wozani nonke nathi xa nizoqeshala senizehlulizitha nje. Wozani nonke nathi xa nizoqeshala senizehlulizitha nje. Senizehlulizitha, awu nizehlulizitha. Senizehlulizitha nje, awu nizehlulizitha. Uyani nonke mathi xa nizoqeshala senizehlulizitha nje. Mina ngishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona. Wangishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona. Uzwe nje kukhoza impukane la ngishaye khona. Ngoba kukhoza impukane la ngishaye khona. Uzwe nje Zewa wa mzunu kisha nga Mbona mbeanza kisha nga Wenja tukoto kisha nga Inawe mkwinega kisha nga Wemete ndoni kisha nga Inawe welile kisha nga Senyeze tulisi tanje Awawo nize tulisi Wozani nonke mathi xa nizoqeshala senizehlulizitha. Mina ngizehlulizitha, awu
Nawe chokozani mfoka langa na sikwemu tilika shelesi mwama skandi kati nzo chila mkaba nekine.
Sabe ngithi angukhumbuze nje wesothola ngoba unakho ukuthi uvela ukukhulupha nje ucwebezela. Bese ulalaka, ufuna ukhohliwa ukuthi nasibadle nje. Nathi nganisibebile. Angithi kunjalo. Sasha, ngithi fetha umgodi ngizenzele emhlanu nodwana. Angithi njalo uma ngubhoxe kahle ujumela le mvubu yakho ukuthi yongijuka ko-Facebook. Naye lo mvubu eseyonakala. Siyahlehla amehlo manje amile sinonga ngathi iseleselele manje. Umfazi awugani iseleselele ndoda manje. Ithi angisaliseka le. Yes, yes. Ngithi thokoza Tosi, thokoza makhosi amakhulu. Uthi isimo sakho sinjani wena? Ngiyasazi isimo sakho mina wena. Wena uwe lo owangijwayeza ngedikhi ukuthi alingizuku. Unabukelisa, unabukelisa, unabukelisa. Ulikhweza ekhanda lami. Waze walibhalela ingoma ethi inyoni yomthakathi ukuthi alingizuku. Namhlanje uwe lo usukhosele phansi kwamaphika esikova manje. Ufudumele la. Gede, phuma la, ungafudumali la. Buyela khona ndoda, ayikha. Ngiyakukhumba ngihamba likaka kuhle kwenkalankala kwabangizondayo kwathi ngiqondeshe ngathi lo mkhonto kwabangithandayo nje. Ngithi pasopa siyakile. Awulazela mnandi iwayini wemadoda wamnandi mhlaba sesigodini. Ngalibhula ngaphandle nangaphakathi hawule nkabe bomvaba bamkhulu madoda ngawudla umhlanganisi. Izikhi zemfene hamba yodwa ilingane nezemfene ebeletha umthakathi ziyagqugquza. Ngithi hlangana Zulu ophelela Zulu mhlangoba amashini uyothokoza. Awamnandi mhlaba sesigoduka la mnandi iwayini pasopa, 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 pasopa siyakile. Ithi pasopa wena simanzi te. Awuya mkhulu, unjani kukhupha namhlanje? Zona iy'ntulo injani emaqakaleni, isigcwagcwake zona sinjani? Ngoba phele abantu bamnyanya kapho into othuka iy'gcoka amandoda. Awuye we mkhulu, ngabingelela wena kwasekusuza ukhoshwa nonjoko manje. Kanti benenzani la? Ngihlangene ngami, ihe bazomnyanya abantu. Hey, ngithi ngihlangene ngokubhimba nimemeza. Kanti ngihlangene ngami, ihe bazomnyanya abantu. Abantu bamnyanya kabi umuntu ohlangana nebhixa bese ethuka iy'gcokayo. Ebanunyanya, ebanunyanya. Oh, kanti naniphila kuliphi lonizwe? Anazi ukuthi wonke umuntu oxhumana nebhixa uyonakala. Nomntwana ngawuthiphisa lesikhathi sangigojozela indaba sewumngani wami. Hhawu, waphinde wabuyela khona ngoba vele wena undlebe kazizwa. Eyi, wonakala waphela mani. Ufuluphele manje umkhabu uphondo manje. Kuthiwa nasenqineni akhompleyina amaphisi athi hhayi akasagijima, uyakhomba nje, uyakhomba nje. Zenza umnumzane. Ye, amaphisi amnyanya kaphi umuntu onumzayo? Gijima mdlwane. Sasha, washathushisa uthi ngoba wanisedlulile. Ye, nambona umgube lo we-Innova. Ye, babemthanda kabi abantu umgube esashutha ney'gcokama lapha kundabuze kwayo. Lafika idixa lamfakela isigcwakhe. Namona lamqeda, lammosha. Ungasho nje ukuthi mbi kuphi njengamanje. Ngoba phela bengekho mbi egoli e-Superbet. Ubile itole mdlovana. Ye, madoda uwalisona. Uze umthole impeletha, ufethole eshe ligaraji. Ethela nje ukuhambisa ububi kwenye indawo. Ngoba phela bengekho mbi la mbili. Hambisa nje ububi. Shila tyangela. Yimi wethu umdavuziswe imfama namahlangeni zothola amathanga abuyela phesha komfula ensimini kanomkhubulu wayo. Isho balenyathi, isho balenkonkoro, ujakadula kwenyamazane enkankwa iviyolonqini. Phela seJohannesburg mashwele. Zibhamu zakhumushona kwelanga lasekadla wangoza imhlanga zaphelela emajazini. Mina ngisihlahla somthatha basigawula ngembatho ziyahlephuka baphi nje omkhulu. Ngithi uzungazami-ke nawe nkukhu matshwele ngoba kuthutheka amaseyinkomo zasekhaya onina kodinako kuvela amahlazo omngani wami. Ngithi hlanganani ngey'hluthu nalesikhusha seyinwele siwumncineka ngifuna ukunishaya nihlala. Futhi nginishaya kahle abafana bami sengiyimiliyoni kade nangiqala lokho nangiqala ngincane ngithule nje nginimbuzi. Ngifuna ukunishaya nginigijimise okhalweni kubuka lonke izwe. Yizwe ngandlebenye kuthiwa lezi insuku liyafona idithi uyafona umangcolo ufanele untshathe ugoda ufuna mdlalela lesi sikhekhe sakho ukhozini bese kuvala abanye abaculi. Yeyo uyowulahlile umkhaya uma edlalele eyonyulo indavundavudla okungavuthiwe. Ye ngoba nawe untshathe ube right wadla i-breakfast umgodi umise okwempisi manje. Ye umise okwa-carrot manje into nje engekusalungiseka manje umile umile njengempisi manje. Kodwa uyagezaka yena yasho ukuthi usuka kulo moya wangapha emjijini. Kodwa okay angikho-ke lapho bengisika nje kwelijikayo. Unjalo unjalo ntangaza amashiya ngithiphekezela mngalami yababa le-asha kodwa wena wayithengayo. Yixoba ngiyaxamalaza ngiphambanisa imilenze ngashiya amavela mkhonto ethithekile akhuzishiyawo nami ngakhuzishi. Yini wethu ngumxukuzi ngayixukuza inqondo ngaxukuza inqondo ekade ngayixukuza inqondo esalukazi babhede uhlele emndenini. Ngithi wozani maxoki ngithi wozani mawuvela mkhona ngitsheleni ngabe washonapho umkakami lo washiwa nsinyana. Kodwa naye wayehlenyuka nejipa lingifakela isigcwatho ngithi akathuke mina khona engezukukhupha kwezomculo. Ye, usonakele manje, ukhuluphele manje. Sekuyibhola nje, sekwaba yibhola nje engafuna ntoni. Awufaka ukude madoda. Ngithi anoxoza ngibuye nganeno mambuka ngoba phela mina. Umfopho sawenyathi ushishilize. Dubula zafuqa ngedolo phansi. Ngiphuma kwaZulu emaduba emgesheni esigodla ngiqatshwe khona mpeni. Futhi anginamngani, futhi anginengi, futhi anginabhuluka. Ngihle fumuka, ngihle sitshodo, ngihle silazi. Wayiqala inkinga, wayiqala inyakanyakazo. Wawenzama emanqolo uvula isiqiwo endlini. Yenyanya inyoka abakunyanya abantu bafunisa nomntu makhanda manje kunyelwa ikhanda manje awusazi nawe ukuthi Uchala senta vajan sekor, wanda wazatu mwula kongzo funa kodonga matokwa. Katinjalo nga maholi tingiacha nyo wenzububi na mga pemzete na weha mbo benza nga gino gu. Sababia tunula na manje wena, ashila teme, pasopa stori.